As the Savior's
Awa,
earthly
mosala ya mobiki si kati ya mabele ebele maki na suka ya bimela ki baposo na Yesu malisekwa mokumba pesa ki bango ezali libengi si semo kwa ezali kopesa biso lelo boye bokende kozalisa bayekoli na mabota nyonso kobatisa bango na komo na tata pe na mwana pe ya Molimo Santo. Na mokolo ya motoba ya sanza ya mine ya mbula koto yoko kama libwa na tuku sambura mine eklesia etombola ki mosakoli ya sika mokambi Spence Kimbo. Mokolo se moko wana na zwa ki libyangi na nga lokola misione na mboka Finland. Na yeba kite ete mokambi Kimbo la pesa ki litea na poso wana na bakambi ya Lingomba. Simande na yebaki ete na kati ya litea wana mokambi Kimbola lakisa kinzea ya bu sakoli na lolenge nini biso lokola ekle Lingomba tolingaki kokokisa mokumba ya mobikisi ya kotea mokolo mokili mobimba. Na itea na ye mokambi Kimbola senga ki bandimi ya Lingomba bako lisa kotambo lampe bako misa komuna na bango monene. Aiwisa ki elenge mobali nyonso oyo alongobani amilenge na kosala mission na lokumu nyonso. Ye alendisa ki bandimi ya mboka nyonso na komilenge lepona kopesa ba missionaire bango boko pe abengisa ki bato basunga ba postolo pona mosala ya kotea sango malamu. Ye alobaki lisusu na litea na yete Lingomba ekomaki na bandimi milio misato na ndambo ba missionaire koto zomi na mwambe na kama motoba pe apesa kibiso mokano ya kosala mosala malamu koleka pe asenga kibiso to bongo la kota na biso pe to tombo la miso. Na eyano biso bandimi ya Lingomba to bandaki kosambela mbala na mbala ete mitema ya bakambi ya bamboka efungwama po ete bikuke efungwama na bamisionere na biso. Bandimi bakomaki komona mosala bazalaki nango malamu malamu ya kotea sango malamu. Bilenge na biso batombola maki pe basalaki oye sengelaki. Tomonaki polele ete emoniseli ya mokambi Kimbol e bandaki kosalama. Tango nazalaki kosala na Finland, na yoka kete mwasi ya mokambi ya misyo na biso ndeko mwasi li ya mahoni azalaki moto abotama na Finland. Tango azalaki elenge kolaki na ngambo ya S ya mboka Finland na engumba ebengami Vipuri. Lokola bubebisi ya etumba kamataki Finland pe bikolo misusu na tango ya etumba ya mibale ya mokili mobimba yena libota na ye balungwaki pe Vipuri ekomaki eteni ya Union Sovietique pe epesa maki kombo ya Viborg. Na makita ya ba missionnaire ndeko mwasi mahoni akobete la biso masolo ya bomwana na ye pe ya mboka tika kina Vituri pe na posa na ye ete sango malamu ete ya makuna. Na kolanda mwomekano ya mokambi Kimbol, tosambela ki elongo ete mitema ya bakambi ya ekolo wane fungwa mapo ete sango malamu ete ama na Vipuri pe na Union Sovietique. Tozalaki kokende na ndelo kati ya Finland pe Union Sovietique pe komona bandako milai ya bosenzeli pe mapinga batelemi pe tozali kokanisa mokolo oyo ba missionnaire ya nguya bakugaye kokende kuna kotea sango malamu. Na mgonga wana ezalaki lokola eloko ya pasi penza. Mbula misa tueleki mwana na biso Eric azwaki libyangi ya kokende lokola missionnaire na Rusi na mission ya St. Petersburg. Na mokandana ya komaki akomieli biso alobi boye. Mama na papa ba tindingai na engumananga ya liboso na Rusi. Tata mbala mosusu yebi yango. Ebengami Viborg. Kasi ebengama ki yambo engumba ya Finland na kombo ya Vipuri. Mai ya miso yaki na miso nangai. Lokola na sosola ki ete Eric azalaki na engumba oyo to sambele laki. Ele ki bambula tukumisato na mibale. Eric akuta kindako ya mayangani kuna peli sangaya basantu batonda na sembo. Azalaki kolala kosala na esika oyo ezalaki komona na lokola eza na nzela ya bokoti te tango nazalaki elenge. Na sosolaki te tango nazalaki elenge te ndelo ekofungwama. ete nazalaki kosambela mpo na mwana na biso. Mingi mingi mpo na bino bilenge, mwana na biso Eric asosolaki te ete ye na baninga na ye bazalaki eyano na losambo oyo epesamaki na bankoto ya basantu bambula eleki ebele. Bino bilenge bozali kokokisa likokisi ya lisakoli ete na solo Nzambe ako solo ya Nzambe ekokende liboso na bokasi nyonso na lokumu nyonso pe na bokasi na yango moko kino ekokota na mokili nyonso ekoleka na ngomba nyonso ekokombola bamboka nyonso ti mikano nyonso ya Nzambe ekokokisama mpe akoloba mosala esalami. Uta etinda esakolamaki na mokambi Kimball ba mbula ebele eleki bandimi ya lingomba baleki milio zomi na misato pe ba missionnaire baleki kama tuku mitano na mibale. Banani bazali basali kati na elanga oyo basalisi na kokokisa mosala oyo ya kokamwa. Bazali ba profeta pe ba apostolo bavandi liboso na biso lelo. Bazali pe bakambi ya bituka pe ba episkopo o bazali kosala na bosembo nyonso. Kasi bazali pe baboti na bino. Ba mama pe ba tata, ba noko pe ba tata mwasi pe bato nyonso o bazali pembeni na bino bilenge lelo. Kasi mingi mingi ezali ete lokola tozali kosala makasi na komema sango malamu na biko nyonso tobandi se likolo likolo. Pe bongo mwinda eleki sikawa na bazali kokola sika. Mobikisi mosakoli apesi lisusu libiangi tango alobaki ngonga epesamaki na nkolo oyo azali kotelema likolo liboso ya limpinga ya bamissionnaire. Na sima ya lisekwa na ye abimelaki bayekoli na ye. Akokaki kopesa bango liteya nyonso ye alingaki pe kokabwisa nyonso alingaki. Kasi alobaki nini? Etangami na mokanda ya Matayo. Alobi boye. Kende pete ya sango malamo. Batisa bango na kombo ya tata na mwana pe ya Moliyo Mosantu. Kolakisa bango batosa nyonso esilinga kopesa bino mibeko. Petala ngai nazali na bino elongo mikolo nyonso kino na suka ya ekeke. Mokambi Monson akobaki. Oyo nde elaka soki toyanoli yango na libiangi esantu wana nguya monene wana na kozala na bino tango nyonso kutu kino na suka ya ekeke. Na kuhiko kanisa ilaka monene koleka oyote. Kati ya buku ya Mormon, Yakobo alobaki na tina ya mosala na biso lelo na lisese ya nzete ya vino ya mboka pe nzete ya vino ya zamba. Yango wana kende pe benga basali ete boko kakosala na makasi. Po ete tobongisa nzela ete nakoka kobimisa lisusu mbuma ya yambo penza ezali elamu pe motu ya mingi koleka mbuma iso. Yango wana tika tokende pe tosala na bokasi bwa biso nyonso mbala o ya suka po ete suka ekomi pene pe eye ezali mpona mbala ya suka eye na kosukola elanga na ngai. Libiangi ya kolo ezali na bino bilenge. Asengi bilenge mibali pe basi balongami, bamilengele, batonda na sembo oyo bakoyoka mongongo ya profeta, oyo akolo balokola mobiki salobaki ngai oyo, tinda ngai. Posa ezali makasi, elanga etikali ya pembe, pe bobianga miko kende na tango oyo ya soka. Ezali na libiangi ya monene te koleka oyo, toli te ya monene koleka, ko batisa na kombo ya tata, na oyo ya mwana, pe na oyo Molimo Santo. Sikoyo nazali kotatola ete, lola ezali ya kofungwama. Ete kaka Nzambe alobaki te kasi ete alobi lelo mwana na ye Yesu Kristo azali na bomo ipe azali kobenga yo lokola abengisaki baposo na ye ya kala Petelo pe Andre boya landa ngai pe na kokomisa bino balobi ya bato. Tika ete boyanola ndenge bango bayanolaki na koyaka epai na ye. Nazali kosambela ete bino bilenge botelema mpo na solo pe bosembo pe bososola libiangi na bino esantu ya koteya mabota nyonso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.